To je bilo poslije događanja u Pakracu 2. marta, kad je bila ona oružana akcija između aktivnog i rezervnog sastava policije, kad je došlo do zarobljavanja oko 40 rezervnih policajaca srpske nacionalnosti. Tada je na regionalnom odboru SDS-a donešena odluka da delegacija od petorice ljudi, među kojima je bio Igoran Hadžić, Ilija Sašić, Dušan Ećimović, ja i sad ovog časa se baš ne mogu sjetiti petoga, gdje smo otišli kod predsjednika Republike Hrvatske na razgovor o tim događajima koji su bili, da se ljudi spuste iz zatvora, i govorili smo upravo o toj kulturnoj autonomiji, o bezbjednosti građana, o smirivanju situacije, i to su bile teme našeg razgovora. Jeste, primljeni smo jer mislim da se tada državni vrh zabrinuo zbog situacije koja je nastala i barem tada pokazivao volju da nas sasluša i da vidi šta se može uraditi.
Kada kažete da se državni vrh tada zabrinuo zbog situacije, da li mislite na ovaj događaj u Pakracu koji je neposredno prethodio ovom sastanku? Ili na nešto drugo?
Da, baš to u Pakracu, jer to je bio prvi oružani sukob na teritoriji Republike Hrvatske, koji je bio neočekivan i iznenađujući.
Proste, imam utisak da vi, samo radi preciznosti transkripta, da, ispravljeno je, pomenuti je prva vojna oblast, ali to je uklonjeno. Od svih tih zahteva koji su tada razmatrani i koje je podnela srpska delegacija, da li možete da se setite da li je išta usvojeno od toga?
Ljudi su pušteni na slobodu, a ovo drugo nije ništa riješeno.
Da li vam je tadašnji predsjednik Tuđman odmah rekao da se tim zahtevima ne može udovoljiti ili je možda ostavio neka otvorena vrata za pregovore i razgovore na tu temu?
On nije odbio naše zahtjeve jer se u svojem nastupu izuzetno dugo bavio historijom Hrvata i Srba na tim prostorima i ostavio je prostor za dalji razgovor.
Ovaj sastanak je dosta bio medijski korišćen u hrvatskim medijima. Koliko ja znam, bio i na televiziji i u drugim sredstvima informisanja. Da li se slažete sa tim što kažem?
Da, to je bila velika medijska novost i mnogi su to pratili pažljivo i slušali.
A sad mi recite kakav je uticaj taj sastanak, ta medijska prezentacija svih tih događaja, kakav je utisak ona ostavila na Srbe u Hrvatskoj, bar na one koje vi znate?
Neki su, izvinjavam se, neki Srbi su osuđivali naš odlazak na razgovor kod predsjednika Republike Franje Tuđmana, dok je jedan dio Srba to podržavao, jer je smatrao da je veoma važno održavati dijalog i tražiti rješenja u okviru dijaloga.
Kada kažete da je jedan deo Srba bio protiv takvog odnose, odnosno da nije bio, sklon takvim pregovaranjima. Jel možete da kažete koji su to bili razlozi, koje su vam obično razlozi, razloge ljudi navodili?
Pa ljudi nisu bili spremni voditi dijalog. I kad se s nekim nisu slagali, kod većine je prevladalo mišljenje da više sa tima nema razgovora. To je nešto što smo imali zajednički na tim prostoru, jer nismo znali razgovarati, niti smo imali takvog iskustva.
A možete li nam reći kakav je stav bio kod Hrvata o ovakvom kontaktu? Da li ste imali prilike da sa njima razgovarate? Da li je bio da li je postojala slična podeljenost kao kod Srba ili je kod njih bilo nešto drugačije?
Hrvati su više podržali taj razgovor i dijalog, jer su oni to gledali iz drugog ugla. Smatrali su da čim mi razgovaramo sa rukovodstvom Republike Hrvatske, da mi na određen način i priznamo to rukovodstvo kao legitimno i da pokušavamo naći istoga rješenje. Jer su vidjeli da postoji druga struja koja odbija svaki oblik razgovora.
Recite mi, molim vas, u to vreme kada ste vi već išli na te razgovore, da li je bilo, da li je već bilo tih pojava iseljavanja, recimo, Srba iz Hrvatske, Hrvata iz nekih određenih delova koji su, gde su Srbi bili većina, da li je već počeo takav neki proces?
Počeo je proces iseljavanja Srba, mislim da to bilo na području između, tamo negdje između Slavonskog Broda, Osijeka i Đakova. Bio jedan dio sela, pružao se kao nekakav lanac između zapadne Slavonije i istočne Slavonije. I čuo sam da se iz tih sela ljudi Srbi iseljavaju.
To su bili praktično prvi meseci 1991. godine.
Pa to je bilo negdje već od maja, aprila, maja 1991. godine.
A da li vam je poznato, s obzirom da su ta sela ipak u blizini zapadne Slavonije i mesta gde ste vi živeli, da li vam je poznato zašto su se ti ljudi iz tih sela iseljavali?
Rečeno mi je da su bili podvrgnuti provokacijama, vređanjima i prijetnjama. I da su oni htjeli sačuvati svoju imovinu, svoje živote i da su iz straha napuštali taj prostor.
Znači li to da im je u to vreme već bila ugrožavana i imovina i njihovi životi?
Da, to su bili počeci koji su se odvijali u tom pravcu.
Sad nešto drugo da vas pitam, molim vas, baš vezano za ovo što ste sada rekli. Obično se ljudi kad osete neku pretnju obraćaju policiji za zaštitu. Da li su se oni obraćali policiji da ih zaštiti od tih pretnji i provokacija? Regularnoj policiji koja je tada postojala u Hrvatskoj.
Ja vjerujem da jesu. Iz iskustva koje sam kasnije imao, gdje su na Požeškoj općini se isto ljudi žalili zbog pretnji tokom recimo 6. 7. mjeseca ili možda ranije, policija je dolazila kad bi ti provokatori napuštali kuću, sredinu gdje su vršili tu provokaciju. tako da ih nikad nisu zatekli, niti su ih ikada našli.
A da li su same žrtve mogle da identifikuju napadače i da kažu policiji ko ih je napao?
Napadače je bilo teško identifikovati, jer su bili obično navučene neke kape na glavu i dolazili su u kasnim noćnim satima.